Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 26 aprilie, în calendar, la microfon Liliana Barbăruși. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, noros, ploios și cu maxime de 13 grade azi. În următoarele două zile se va încălzi, se va ajunge la maxime de 25 de grade, de vineri însă revin și ploile. Criza politică moldoveană a cunoscut vineri o nouă tensionare după ce majoritatea parlamentară din jurul socialiștilor a încercat un fel de demitere a președintei instanței constituționale, Duminica Manole. Președinta și adepții ei au spus că nu recunosc această demitere și au contestat totodată actele votate în Parlament la aceeași curte. Instanța le-a suspendat printr-o decizie semnată de președinta ad interim, Lubașova, iar noi îl vom întreba pe analistul politic Vlad Țurcanu ce se așteaptă să urmeze. Apoi, ce e genocidul? O explicație în rubrica Jurnal de Corespondent semnată de la Bruxelles de Dan Alexe, urmarea deciziei lui Joe Biden de a recunoaște oficial genocidul armenilor. Și Iulian Ciocan despre pasiunea moldovenilor pentru politică în rubrica noastră Realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Numărul cazurilor de infectare cu coronavirus, confirmate prin teste de laborator, a scăzut în ultima săptămână în Republica Moldova. Continuă să scadă și numărul deceselor legate de COVID-19, potrivit datelor prezentate de autoritățile din sănătate. În ultimele 7 zile s-au înregistrat peste 3200 de cazuri noi, cele mai puține într-o săptămână de la începutul anului curent. Și numărul deceselor a început să scadă pentru a treia săptămână consecutiv. În ultimele 7 zile s-au înregistrat 159 de decese legate de COVID-19, cu 24 de cazuri mai puține decât săptămâna precedentă. În Republica Moldova s-a depășit duminică pragul de 120.000 de doze de vaccin administrate. Este vorba, desigur, despre vaccin anti-COVID, a anunțat Ministerul Sănătății. Republica Moldova totodată a primit sâmbătă un lot de 142.000 de doze de vaccin anti-COVID produse în Rusia, Sputnik V. Până acum, Republica Moldova dispunea numai de vaccinurile obținute prin donație de la România și prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, cea mai mare parte fiind vaccinul AstraZeneca și un procent mai redus de Pfizer-BioNTech. În capitala României, la București, se va organiza în weekendul de 7-9 mai un maraton al vaccinării, în cadrul căruia cetățenii români, inclusiv cei din Republica Moldova, se pot vaccina fără programare. Autoritățile au ales două spații, Biblioteca Națională și Sala Palatului, unde speră să vaccineze peste 15.000 de persoane într-un weekend, informează postul de televiziune Digi24. Vom stabili tipul de vaccin, foarte probabil că vorbim de vaccin de la compania Pfizer, a declarat între altele sâmbătă Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Programului Național de Vaccinare din România. Între timp s-a anunțat că luni, astăzi, România primește și cea mai mare tranșă de vaccin produs de Pfizer-BioNTech, și anume peste 720.000 de doze. Italia relaxează de luni restricțiile anticovid în mai multe regiuni, iar autoritățile din Veneto cer acum anularea carantinei pentru turiștii străini vaccinați. Doar Sardinia rămâne în zona roșie, în cea mai mare parte din Italia se vor redeschide terasele, cinematografele, teatrele și sălile de concert. Până pe 30 aprilie însă, oricine intră în Italia dintr-o țară a Uniunii Europene va trebui să prezinte un test COVID negativ, să rămână în carantină timp de 5 zile, după care să efectueze un nou test. Mai multe state membre ale Uniunii Europene și Marea Britanie au promis duminică să ofere asistență de urgență Indiei, care duminică a înregistrat aproape 350.000 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus și peste 2.700 de decese legate de COVID-19. Totodată, Statele Unite au anunțat că vor trimite Indiei imediat componente pentru producerea de vaccinuri, precum și echipamente medicale. a declarat duminică Jake Sullivan, consilier pentru securitate națională al președintelui american Joe Biden. Consilierul medical al Casei Albe, Dr. Anthony Fauci, a precizat că există și posibilitatea să se livreze Indiei 10 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Partidul Acțiune și Solidaritate, fost partid al președintei Maia Sandu, a chemat pentru luni la un nou protest de susținere a Curții Constituționale în fața a ceea ce partidul consideră că este o tentativă de uzurpare a puterii din partea majorității parlamentare condusă de Partidul Socialiștilor. Într-o postare pe Facebook, reprezentanții partidului apropiat președintei scriu, între altele, trebuie să apărăm această instituție, Curtea Constituțională, asupra căreia indivizi ca Dodon, Șor, Plahotniuc au încercat o operațiune de uzurpare a puterii, încheia citatul. Vineri 23 aprilie, zeci de oameni au protestat deja pentru prima dată în fața Curții Constituționale, după votul din Parlament al deputaților PSRM și Șor, prin care era retrasă susținerea pentru președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Ulterior, votul din Parlament a fost anulat de curte în componența sa neschimbată. Mitropolia Basarabiei solicită revizuirea hotărârii prin care slujbele religioase trebuie să aibă loc în aer liber și de Paște. Într-o scrisoare deschisă adresată premierului interimar Aurel Ciocoi, clericii își manifestă dezacordul față de hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de joia trecută, motivând că autoritățile nu s-ar fi consultat cu reprezentanții cultelor. Mai mult de atât, aceștia susțin că hotărârea este, citez, o sfidare și un atac la adresa întregii biserici ortodoxe.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Toate noutățile pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectul Antinostalgia privind spre viitor, documentarele Pur și simplu, iar pentru o reflectare mai relaxată a realității politice moldovene, vă invităm la serialul de caricaturi satirice din seria Politigraf.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Și așa cum vă spuneam mai devreme, invitatul dimineții este Vlad Țurcanu, analist politic, cu care discutăm despre noua tensionare a crizei politice moldovene, după ce majoritatea parlamentară din jurul socialiștilor a încercat vineri un fel de demitere a președintei Curții Constituționale Moldovene, Domnica Manole. Președinta Maia Sandu și adepții ei au spus că nu recunosc această demitere și au contestat totodată actele votate în Parlament la aceeași curte constituțională. De ce să contești ceva despre ce spui că oricum nu produce efect juridic? Este întrebarea cu care am început discuția cu Vlad Țurcanu.
Bine, e destul de logic ca declarațiile și acțiunile de ordin politic să fie dublate sau chiar confirmate de acțiuni de ordin juridic, pentru că la o examinare pe fond a problemei, dincolo de emoțiile pe care le-a generat puciul socialist de vineri, vor conta elementele legale și contează ele în primul rând. Anume, asemenea tip de intervenții publice au darul să liniștească spiritele pe oamenii care s-au uitat la televizor vineri și au rămas contrariați de ce se întâmplă. Și în societate, dar și peste hotare, era important să fie transmise mesaje de liniștire, pentru că, după cum s-a văzut, deciziile Parlamentului de vineri au creat o stare de alarmă și în rândul statelor și a celor entități străine care urmăresc evoluțiile politice din Republica Moldova. În condițiile în care fiecare parte din cele două, să spunem, ar fi pretins până astăzi că judecătorul său este în drept să ocupe un fotoliu la Curtea Constituțională, s-ar fi creat un vid de putere la Curtea Constituțională, ceea ce este de nepermis. Așa că PAS, probabil în colaborare cu președinta Maia Sandu, și-au luat un fel de măsuri de precauție din acest punct de vedere. Pentru președinte, în mod special, era important să găsească o soluție juridică pentru acest atac al majorității parlamentare, ca să arate că nu este în curs, că este capabilă să răspundă cu fermitate și, în asemenea momente grele, se vede cât curaj are un politician, câtă capacitate are să se regrupeze, pentru ca societatea să se simtă la adăpost, să aibă sentimentul că se află pe mâini bune. E, așa cum spuneam, și un semnal transmis peste hotare, că lucrurile se află sub control. În plus, era nevoie ca socialiștii să fie puși, probabil, în situația de a reacționa ei de această dată. ofensiva lor de vineri nu este atât de subtilă ca să nu poată fi dejucată, iată.
Pe de altă parte, uitați-vă, Curtea Constituțională tocmai anunțase că va examina miercuri sesizările legate de instituirea stării de urgență. Când s-a instituit această stare de urgență, oponenții socialiștilor au spus că tocmai pentru a nu permite dizolvarea acum a Parlamentului, așa cum a decis Curtea cu 2 săptămâni în urmă, dar referitor la această, ce ar urma să se întâmple miercuri la Curtea Constituțională, cine vă așteptați să judece cauza legată de starea de urgență? Am putea asista la diverse incidente, să se prezinte acolo acel nou magistrat pe care l-au trimis socialiștii la curte, să nu fie eventual lăsată Duminica Manole să judece? Cum vă așteptați să se producă lucrurile?
Ar fi de neconceput ca în locul Duminicăi Manole să fie altcineva la Curtea Constituțională miercuri ca să judece acest dosar principial care schimbă totul în politica moldovenească, pentru că dacă Curtea Constituțională ridică starea de urgență, asta înseamnă că Maia Sandu în secunda următoare semnează decretul de dizolvare a Parlamentului și calea întoarsă nu va mai exista pentru această majoritate PSRB în șor și cu ceilalți tovarăși de strânsură ai socialiștilor, care vor trebui să se prezinte la alegeri, după care este puțin probabil ca ei să revină la putere. Deci e o chestiune de viață și pe moarte, dacă vreți, pentru ei, și de aceea, iată, ei se pretează la acțiuni de tot felul, inclusiv ilegale, pentru a încerca cumva să schimbe cursul firesc al lucrurilor. Așa că se pot produce încleșteri la Curtea Constituțională, în jurul Curții Constituționale. Am văzut că PAS, chiar dacă a întreprins măsuri legale și a chemat și adepții la Curtea Constituțională în dimineața de luni la ora 8, asta însemnând că lucrurile nu sunt tranșate și, într-adevăr, nu sunt tranșate. Să vedem ce au mai inventat socialiștii, pe asta mizează. De aceea au declanșat această operațiune dincolo de miza stării de urgență, ei au nevoie ca în societate să se producă, iată, asemenea încleșteri care ar devia cursul normal al lucrurilor. Anume, în felul acesta încerc eu să privesc acțiunea de vinere a majorității PSRM Șor într-un context mai larg, deci inclusiv ca pe o tentativă de a destabiliza și mai mult situația politică din Republica Moldova, pentru că în condiții normale, la adăpostul liniștii, această tabără nu are prea multe șanse să revină la putere. De aceea ei încearcă tot ce cred că este posibil, mai bine zis, tot ce li se permite, și eu o văd ca pe o acțiune provocatoare demersul lor. Ei așteptând probabil și să fie reprimați într-un fel sau altul, de exemplu să fie arestat Igor Dodon, care nu mai are imunitate politică, și atunci să se încerce, iată, o răzmeriță cu elemente de război hibrid, care în Republica Moldova, un stat vulnerabil din punctul de vedere al securității, nu ar fi ceva imposibil. Cam în felul acesta se vede dintr-o parte acțiunea socialiștilor. Altfel nu ar avea sens. Orice jurist, n-am prea găsit juriști în aceste zile din urmă care să susțină prin puchia legii ofensiva din Parlamenta Socialiștilor.
Pe de altă parte, domnul Dodon zice în felul următor: nu sunteți de acord cu această demitere, mergeți în judecată, sugerează dumnealui. De ce credeți că ar vrea domnul Dodon să se mute lucrurile astea în justiție și să nu rămână cumva un conflict între majoritate și președinție, majoritate sau parlament și curte constituțională?
O instanță civilă nu are ce să facă în această situație. E o pistă falsă, fără nicio legătură cu procedurile prevăzute pe lege. Mandatul judecătorilor de la Curtea Constituțională este inamovibil, punct. Parlamentul nu poate interveni retroactiv să retragă mandatul doamnei Manole la o primă situație în care PSRM nu agrează o decizie la care aceasta a coparticipat. Comisia de la Veneția a intervenit și a desființat improvizația din Parlamenta Socialiștilor. Care judecată civilă poate să intervină aici? E o încercare ieftină a lui Igor Dodon de a manipula opinia publică, de a devia o problemă către o instanță civilă în condițiile în care ei au declanșat această nebunie care poate fi ușor demontată, dar nu așa cum propune dumnealui. Deci, încă o dată, deocamdată se confirmă faptul că acțiunea lor politică din Parlament e doar o încercare de a atrage atenția lor, de a crea un fel de haos în societatea moldovenească în care să-și găsească și socialiștii un rost. Pentru că în condiții normale, dacă lucrurile urmează cursul lor firesc, atunci socialiștii se pomenesc în situația unei formațiuni politice marginale, cu puține șanse să ocupe din nou o poziție de frunte pe această parte a eșichierului politic. Ei sunt călcați pe urme de alți concurenți politici, cum ar fi Renato Usatăi în primul rând, care le va pune la grea încercare intențiile de a redeveni ce au fost odată.
Reacțiile externe care au existat de vineri până azi au fost multe, explicite și univoce în favoarea poziției președintei Maia Sandu. Credeți, pe de altă parte, că pentru socialiști și aliații lor din Parlament contează aceste reacții? Adică ar putea ei face un pas înapoi în fața acestui val de critici? Destul de dure, așa cum s-a observat.
Contează pentru societate reacțiile de peste hotare și din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite și a Comisiei de la Veneția și a României și a altor state, pentru societate și pentru legalitate, care în Republica Moldova are totuși mai multă importanță, legalitatea adică, decât într-o țară ca Belarus, să spunem. Oamenii din sistem, în primul rând, nu pot face abstracție de ce spune Comisia de la Veneția sau Uniunea Europeană, pentru că în ciuda oportunismului de care dau dovadă de obicei oamenii din sistem, ei au un spirit european. Ei au studiat dreptul la facultate sau alte materii, au urmat cursuri profesionale care le-au cultivat acest spirit și au în rezultat o minimă logică. Nu și socialiștii, care vor mai încerca probabil să forțeze nota, cât li se va permite, după cum spuneam, vor încerca încă o dată și încă o dată răbdarea societății. Impresia mea este că ei, pretându-se la astfel de acțiuni politice, încearcă să obțină o reacție poate exagerată, pentru ca după aceea să se victimizeze. Dar deocamdată am văzut că sunt surzi la toate apelurile care vin de peste hotare. Doar dacă în raport cu ei se vor folosi măsuri care să fie considerate exagerate, atunci ei vor încerca probabil să își cheme în sprijin Federația Rusă, speră la vreo reacție în favoarea lor, în care însă nu se știe dacă va urma, pentru că e limpede pentru orice jurist că ceea ce au încercat ei în Parlament e doar o încercare politică disperată, fără nicio legătură cu legalitate.
Pe de altă parte, ce vă așteptați să producă procuratura? Sau, mai bine zis, dinspre procuratură să vină vreo soluție, vă așteptați? Au mers doi deputați din PAS la procuratură. A cerut și Maia Sandu vineri, când a convocat Consiliul Suprem de Securitate, i-a cerut procuraturii să examineze, să analizeze cazul sub incidența uzurpării puterii în stat, dar de câte ori procuratura a fost sesizată cu un astfel de subiect, nu s-au produs consecințe, ca să zic așa. Acum, cum stau lucrurile?
Să vedem. Maia Sandu a spus mai mult decât atât la o emisiune televizată în seara zilei de vineri. Ea l-a avertizat pe domnul acesta propus la Curtea Constituțională de către socialiști că nu are imunitate și că riscă să se includă în acest joc periculos. Să vedem cum va reacționa procuratura, pentru că îndeopște și procuratura și alte instituții de drept, instituții politice, administrative, așteaptă de obicei să vadă în favoarea cui se tranșează conflictul. Acesta este reflexul obișnuit al instituțiilor noastre. Poate cu excepția situațiilor cu totul fierbinți, când acestea sunt înregimentate aproape cu forță, am putea spune, cum s-a întâmplat în iunie 2019, când și premierul de atunci, Pavel Filip, și Curtea Constituțională, în primul rând, și alte câteva entități, cred că și Procuratura Generală, în prima instanță, care deschisese niște dosare împotriva lui Igor Dodon, au jucat de partea oligarhului Vladimir Plahotniu. Să vedem cum se vor manifesta de data aceasta. Apropo, ceea ce se întâmplă acum e probabil o consecință indirectă a impunității de atunci, pentru că nu s-a întâmplat nimic. Au fost oameni concreți și majoritatea absolută au rămas în Republica Moldova, care au participat la acea tentativă de uzurpare a puterii împreună cu Curtea Constituțională, care n-au pățit nimic, care nici măcar nu au fost inculpați. De aceea, probabil, socialiștii cred că pot încerca, iată, o acțiune similară, chiar dacă ei spun altceva. Pentru că în Republica Moldova problema nu este autoritarismul, ci permisivitatea exagerată, aplicarea legii deficitară, conduce, iată, la o senzație de nesiguranță în societate. Dacă ar fi căzut niște capete, atunci poate și socialiștii de această dată ar fi fost mai prevăzători. Poate că acum a intervenit momentul, numai că știm cu toții că după iunie 2019, instituțiile nu au ieșit din captivitate. Ele au rămas destul de anchilozate până acum și e o chestiune de timp până ele vor fi reformate, pentru ca să ne așteptăm din partea lor la o reacție cuvenită față de niște acțiuni evident ilegale, indiferent din partea cui vin acestea, din partea unor persoane civile sau din partea unor deputați cu imunitate.
Vlad Țurcanu, analistul politic cu care am discutat despre noua tensionare a crizei politice moldovene. Găsiți acest interviu și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Pe site-ul deschide.md, Iulian Chifu constată că după pronunțarea hotărârii Curții Constituționale despre îndeplinirea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului de către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Igor Dodon ar fi intrat în delir. Privesc cu stupefacție, scrie Chifu, reacția lui și nu-mi vine să cred că acesta a fost președinte de stat, că a fost partea unei administrații, că a cunoscut rigorile unei funcții publice și a avut acces la informații clasificate, respectiv știut cum funcționează mecanismul real al propriului stat. Autorul situează reacțiile lui Igor Dodon între infantilism, inadecvare și autodistrugere. Nu dau sfaturi, scrie Chifu, dar eu aș fi ales să reacționez loial, pragmatic. Aș fi găsit căile potrivite pentru a solicita președintelui să-mi spună cum să ajungem la anticipate mai repede. Știri.md publică un mesaj de sprijin pentru Maia Sandu al lui Dmitro Kuleba, ministrul afacerilor externe al Ucrainei. Pentru Ucraina este importantă o Moldovă stabilă și pro-europeană. Manifestăm susținere totală pentru președintele ales democratic Maia Sandu și pentru poporul moldovean în eforturile de a apăra legal statul de drept, de a împiedica subminarea ordinii constituționale, a reformelor și a opțiunii europene. A scris pe Twitter Kuleba, citat de Evropeisca Pravda. E o reacție la votarea de vineri 23 aprilie cu 53 de voturi ale deputaților PSRM și ale celor din Platforma pentru Moldova, inclusiv Partidul Șor, a unei decizii de anulare a decretului prin care a fost numită domnica Manole în calitate de judecător la Curtea Constituțională. Newsmaker publică știrea despre demisia premierului Armeniei Nicol Pașinian pentru a permite declanșarea de alegeri parlamentare anticipate. Va continua să funcționeze ca prim-ministru al Armeniei până la alegerile din 20 iunie și intenționează să participe la scrutin. Organizarea alegerilor e o consecință a situației politice din Armenia, care a escaladat după semnarea unui acord între Moscova, Erevan și Baku privind încetarea ostilităților în Nagorno-Karabakh. Fostul premier Ion Sturza este citat de jurnal.md cu o părere despre intenția lui Igor Dodon de a anula bacalaureatul. Se agață cu disperare de tot felul de idioțenii, scrie Sturza. Fără această evaluare de loc formală, noi excludem o întreagă generație de la posibilitatea de a se urca într-un lift social și a primi o șansă în viață, scrie Sturza pe pagina sa de Facebook, citat de jurnal.md. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Стабильный политик, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocanu.
Moldovenii au făcut o pasiune pentru politică încă în anii perestroicăi. Atunci era firesc ca politica să fie în capul mesei. Se prăbușea colosul sovietic. Au trecut ani de zile, dar preocuparea asta a rămas la fel de puternică sau chiar s-a transformat într-o obsesie. Moldoveanul poate să se gândească la politică din zori și până în noapte și la o frigăruie stropită cu vin, moldovenii pot să discute cu însuflețire despre mișcările din arena politică, despre regrupările partinice. Deseori, o frază banală sau chiar o inepție spusă de un politician autohton stârnește un enorm interes, provoacă sute și mii de reacții pe rețelele de socializare, e comentată zile bune, e întoarsă pe toate fețele. Nici nu prea ai ce să comentezi acolo, e o banalitate crasă, dar lumea se aprinde, polemizează, e cuprinsă de tulburare și chiar înjură copios. A sărit un individ dintr-un partid în altul? Păi un motiv serios pentru o polemică mare pe Facebook. A făcut un politician o declarație cu iz geopolitic? Păi gata, uităm de toate și îl lăudăm sau beștelim vreo 3-4 zile. O știre despre apropiatele alegeri anticipate e acum un soi de bestseller. Cred că mulți moldoveni visează chiar alegerile anticipate și victoria partidului preferat. Dar a fost un incendiu uriaș pe calea Basarabiei, în urma căruia aerul din capitală a fost puternic poluat. Ei bine, asta nu e o știre care merită atenția noastră. Mai bine analizăm cu meticulozitate ping-pongul verbal dintre Sandu și Dodon. Poluarea aerului e floare la ureche. A murit cineva de COVID? Asta e o chestie neplăcută, plictisitoare. Noi vrem un show politic. Că moldoveanul are această apetență pentru politică, nu e rău în fond. Rău e că preocuparea asta cronică nu e susținută de realizări notabile ale politicienilor. În 30 de ani, muntele politic moldovenesc a născut un șoarece. Rău e că o sumedenie de probleme grave de natură socială, economică și ecologică rămân neglijate. Ne interesează mai mult bălăcăreala politică decât solul otrăvit.
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Genocidul se definește prin intenție, iar nu prin rezultat. Altfel zis, nu numărul de morți califică un genocid. Nu există un algoritm, o balanță macabră sau niște categorii numerice în care se poți înscrie o oroare comisă sistematic și voit pe scară largă și să poți spune... asta ar fi aproape genocid, dar lipsesc niște procente, așa că nu se încadrează. Joe Biden a devenit sâmbătă primul președinte american care a numit uciderea armenilor în perioada 1915-23 pe teritoriul Imperiului Otoman drept genocid, un gest pe care toți predecesorii săi au evitat să-l facă pentru a nu supăra Turcia, prețios aliat al Occidentului în NATO. Turcia modernă admite că între 300.000 și 500.000 de armeni au murit atunci, însă îi consideră victime ale războiului și neagă acuzația de premeditare și de derulare a unei campanii de exterminare. În Europa, genocidul armean fusese deja recunoscut oficial de țări cum sunt Franța sau Belgia. În Franța, negarea lui e chiar un delict penal, precum este și negarea Holocaustului. Cu toate astea, mulți continuă să pună întrebarea ce este acela un genocid. Uneori, de pildă, dar acelea sunt cazuri rare, campania de exterminare se încheie cu dispariția totală a unei populații. E ceea ce s-a întâmplat în urma ocupării Caucazului de Nord de către Rusia țaristă în secolul al XIX-lea, care s-a încheiat cu dispariția definitivă a populației ubâh. Alteori însă, polemic întreținut artificial, disputa continuă macabru și după tragedie și se duce obscen în jurul cifrelor. Sau termenul e folosit în scopuri politice, precum în 2016, când Camera Inferioară a Parlamentului Polonez a votat o rezoluție prin care crimele comise de naționaliști ucraineni al doilea război mondial asupra civililor polonezi erau numite genocid. E evident că era vorba doar de o armă ideologică. Adevărul e că atât partizanii ucraineni cât și cei polonezi luptau atât împotriva naziștilor cât și a sovieticilor, dar se și lichidau între ei în masacre încrucișate. Așa încât definiția genocidului se bazează pe intenția exterminării, iar nu pe eficacitatea mecanismului. De la Holocaust și genocidul armean, trecând prin cel ruandez și masacrul de la Srebrenica, există teama că se va ajunge la o banalizare a termenului. Teamă justificată dacă ne gândim că în România niște ziariști au putut scrie despre genocidul teilor din Iași. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Ne reauzim la 19 și 21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.